gaur maiatzak 19 ditu eta horrek esan nahi du oso gutxi edo gutxiago falta dela Sanferminetarako eta Sanferminak izpide hartu behar ditugu, baina Sanferminak eta memoria historikoa uztartuz. Zergatik, tira, ba, aurreko astean ekimen interesgarria eta politxo ezagutu genuelako, kasu honetan, Iruñako Peñen Federazioak eta Nafarroko Memoriaren autobusak martxan jarri dutena, Txupin Etxepare elkartea sortu dute, eta tira, ba, ekimen honen bitartez, Sanferminen historia nolabait gogoratu nahi dute, jai herrikoiak bultzatu, eta baitare, txupinazoa sortu zuten horiek eta sortu zuen peña omendu, beleta, hain zuzen. Ekimen interesgarria da, eta noetaz guztiaz sorasteko, honetan buru belarri dabiltzan bilagun ditugu, Iban Jimenez, bera, historialaria da, eta memoriaren autobuseko kidea, telefonoz bestatu dugu dagoeneko. Iban, egunon?
Egunon,
emezode, ondo. Iban Jimenez historialaria batetikan, eta Odei García, la alegría, peñako presidenta, bestetik. Odei, egunon zuri ere?
Bai, kaixo, egunon.
Ondo baderitzu zuzue, hasteko, eta ben, Odei, zurekin hasiko naiz, nola suertatu zen kontu guzia diot, elkarlana, Iruñako peñen federazioaren eta memoriaren autobusaren arteko elkarlana?
Bai, onartu beharra dago, proiektu hau batez ere memoriaren autobusak landu zuela. Haiek landu dute eta guri eskatu ziguten Sanferminen parte garrantzitsu bat bezala garen ez peña federazioa haiek eskatu ziguten babesa eta beraiekin elkarlanean aritzea eta dago noski eskerron ez hartu genuen ideia bai.
Proposamena. Iban, orduan kontu iguzu, nolatan sortatu zen aguzia?
Nik berez orain dela gutxi argitaratu dut liburu bat, El Corralito Foral izenburukoa. Historia jorratu dut, nik berez kazetaria naiz, eta hortan, baneuzkan hainbat, froga edo aztarnak, nola ziren Errepublikako Sanferminak jakiteko, eta hori idatzi ondoren, memoriaren autobuseko kideekin komentatu nuen, zirela hainbat gai interesgarriak zirela memoria historikoaren ildotik jorratzeko eta baiet esan zidaten oso interesgarriak zirela eta niri bururatu zitzaidan Iruñeko peñekin hitz egin behar genuela hori aurra ateratzeko gainera nik peñakidea naiz baita ere eta nik nire burua daukat Iruñeko Peñen Federazioaren kide bezala, orduan oso erraz izan da dena, bai.
Oso modu naturalean, ez? Esan ez egun.
Bai, hori da.
Iban, aipatu duzunez, gero jungo behaz xietasunetan eta pixenaka, baina aipatu duzunez, nolakoak ziren, Errepublika garaian, Sanferminak, zuk lan hori egin duzunez, konta iguzu, zer nahar benduk ezin ukezuk?
Bai, guk aurkitu genituen biekiterin nagusinak izan ziren txupinazoaren jaiotza nolabait eta baitare arropa zuriz jantzitako ohitura bait bi gauza horiek jaio omen ziren Errepublika garaian lehen txupinazoa eta hortik dator izenburgure ekiminaren izenburua Txupin Etxepare, ez? Mm-hmm. Txupinazoa nolabait anonimoa zen hasiera batean enpresa piroteknika batek bota zituzten hainbat zuzirioak ustalian zeian festak azten zirela iragartzeko, baina Errepublikako lehen urtean, 2011. urtean hain justu, Juanito Etxepare Aramendia iruindarrak eta kale nagusiko tabako dendaria baita Errepublika zalea, ezkertiarra eta hola, baimena eskatu zien zuzirio bat botatzeko eta ekitaldi hori anonimotasun hori galdu zuen eta ordutik aurrera Juanito Etxepare Txupinazo bultzatzaile edo azmatzaile moduan geratu zen. Kontua da, gero Gerra Zibil hasi bezain laster Juanito Etxepare desagertu egin zen, fusilatu omen zuten ez dakigu falangistek edo horreketek, kontua da orain arte inork ez du bere gorpu aurkitu, Errepublika zalea eta ezkertiarra izateagatik fusilatu zutela hori argi eta garbi dago eta gainera eta larriagoa dena, gero Gerra Zibil bukatu ondoren bueno, pues Iruñeko zinegotzi falangista berriek hartu zuten Txupinazo botatzeko ohorea eta bereganatu zuten inolako lotzari gabe. Gainera udaletxe plazara eraman zuten Juanito Txeparek botatzen zuen zuzirioa Gaztelu plazan. Eta gaur egun Iruñeko udaletxeko webgune ofizialean agertzen da ba hori, zinegotzi falangista horiek Pérez Salazar eta Jokin Txiloindak zirela Txupinazoa botatzeko ohituraren asmatzaileak, ez? Orduan memoria, bueno, bai Juanito Txeparek fusilatu zuten, baina baita ere bere memoria nolabait fusilatu zuten ere bai, ez? Eta hori alde batean, eta beste aldean badago Labeleta Peñakideak, ez? Labeleta Peña Jarauta kalean zegoen eta badago argazki nahiko ezagun dena, baita ere Republikako lehendabiziko urtekoa, eta bertan agertzen da peña osoa, kide guztiak, zuriz jantzita. Ez dago edo guk behintzat ez dugu aurkitu, hori baino lehenagoko argazki bat non agertzen den ba jendea ba zuriz jantzita. Orduan demagun haiek ziren zuriz jantzeko ohitura asmatu zutenak. Kontua da haiek ere langileak ziren, margolariak eta bar, ezkertiarrak, anarkistak, sozialistak eta bar, eta baita ere gerra zibil hasi bezain laster errepresaliatuak ziren, eta horietako batzuk fusilatuak ere, Bardetako triskantza batean, Balkarderan gertatutakoa. Eta gero, euren memoria desagertu omen da, denok jantzen dugu arropa zuria, omenaldi inkonsciente baten moduan, eta guk nahi duguna da omenaldi hori kontziente bihurtu, ez? Orduan, ez da Jarauta kaleko peña batetik abiatu zen ohitura hori, baina gero zabaldu egin da era bat. Gaur Baionan, Nafarro osoan, Huescan, Teruel, Sorian, jende asko edo jende guztiak jazten du arropa zuria, baina horren jatorria jakin gabe. Orduan, uztartu egin dugu edo uztartu egin ditugu bi ekitaldi edo bi ekimen horiek arropa zuriz jantzeko eta baitare Txupinazo asmakizuna aurten bi nominaldia egiteko, ez?
Mm-hmm. Odei, oraintxe Ibane kontatu digun guzia Sanferminen ezkutuko historia hori guzia, edo itzalpean mantendu nahi izan den historia hori guzia. Peñetan, Iruñako peñetan, konsiente alzinaten historia honetaz guziaz?
Ba nik pentsatzen dut ezetz, gehien bat ezetz. Eta da horregatik nioen bezala eskerron esartu dugu memorian autobusak proposatutako ekimen hau, ez? Ze gainera ikusten dugu peinen federazio aldetikan Txupinazoa eta Sanferminetako beste hainbat ekitaldi geroz eta gehiago erabiltzen direla tramankulu politiko bezala, ez? Txupinazoa bakarrik eskubidea du botatzeko zenbait alderdik, gero beste alderdiren batek gauzak azkeneko urtetan ez bazaio gustatu nola egin dituen, orduan Osasunak botako du, edo Gurutze Gorriak, edo dena dela. Ez eta uste dut horrelako ekitaldiak ikurbiru urtu diren einean biztanleriaren ekitaldiak izan beharko luketela, ez? Eta biztanleriak erabaki beharko lukela zer egin, nola egin eta nor bota Txupinazoa, ez? Ez dut uste, boska batzuen gatik udaletxeak eskubidea duenik erramainta politiko bezala erabiltzeko Txupinazoa, ez?
Mm-hmm. Bueno, eta oso adierazgarria da, Iban, zuke historia landu dezulako, eta nik uste zuk ere hori nabarmentzen dezula, nola, herritarrek, errepublikarrek, ezkertiarrek sortu zuten aguzia, sortu zuten Txupinazoarena, eta nola, gero, horren jabetza edo nola Txupinazoa eskuinak, falangistek eta fasistek bere ganatu zuten, ez? Eta ordutikan, ez da zer gehiago jakin eta gaur arte, ez? Guztia orain, lanketa honekin pixkat tortilari buelta emateko asmotan zatozerako hori, bai?
Bai, kontua da, hori Nafarroan hainbat esparrotan gertatu dela. Ni, liburu horretan, el Corralito Forroen aurkitu dudana eta zabaldu nahi dudana da, Nafarroko ikurrak nola erabili dituzten nolabaiteko batuketa, batasun, kohesio soziala lortzeko, baina dirua betiko poltsikoetan segitzeko asmoarekin, ez? Orduan, balaude ikur asko, ba, modu horretan erabilitakoak, hoien artean Foruak, Osasuna, Javierrera joateko itura, bueno, nahi duguna, eta hoien artean San Ferminak. Txupinazoa, bos, denon kontua da, denok sentitzen dugu txupinazoa gurea dela, baina haiek erabiltzen dute euren mesederako. Arropa zuriz jantzekoa oso bitxia da, nire ustez, bueno, pues, izan beharko luke omenaldi kontziente bat langile eta ezkertiar hoien omenez edo memoriaz, ez? Eta azken urteotan marxinismo amaigabe tarte honetan edo claro, zuriz joateko ohitura nolabait bereganatu egin dute haiek ere bai, prozesioan, ekitaldi ofizialetan saiatu omen zuten baita ere garai batean entzierroa korrika egiteko pues dakit arropa zuriz besterik ez omen zuen egin ahal, orduan nolabaiteko obligatorioa izateko arropa zuriz jantzekoa, eta nik uste dut erreakzio erreflejo moduan gogoeta gabeko erreflexio moduan edo iruindar asko barzinaren aurkako ez dakit ekimen bezala edo hori hasi ziren, pues bueno, beste motatako arropa jantzen, ez? Eta bueno, pues arropa zuria azken urte hortan geratu eginda eta modu injustu batean edo ba ez dakit goi mailako gizartearen ikur bezala, eta hori berreskuratu behar dugu lapurtu digutelako.
Bueno, eta zentzu honetan hau guztia ezagutu eta gero zuk esaten zenuen Odei. Bueno, nik uste dut Iruñako peñetan ez gerala nahikoa kontziente izan historia honetaz guztiaz eta inkluso presta eta autokritika egiteko eta orain bai omenaldi bat egiteko, ez? Orduko sortzaileei eta tira laberetakoei eta Etxepare Irundarrari, bueno, nolabait omenaldi hori, meriteko omenaldi hori, eta horrekin lotuta eskari bat ere, ez? Aurtengo txupinazoa, bueno, Iruñako udaletxeari txupinazarekin lotuta eskari zehatza egin diozuela.
Bai, horrela da. Bueno, autokritikari zenionez, bai, nik uste dute autokritika peinok egin beharko genukela eta biztanleria guztia, ez? Azken finean, edo autokritika baino nik ez dut uste gure esku egon denik, ez? Azken finean historia nolabait kontatu digute eta bueno, ez ditugu ere erremintak izan ba egi guztia jakiteko, ez? Eta bueno, orain aukera dugu eta horren ari da lan egin nahi dugu. Eta da bai, eta proposamen zehatza dugu aurten Labeleta Peñako aideak edo ondorengoa bota dezaten txupinazoa, ez, nolabait Ibonek komentatzen duen bezala, Ibanek komentatzen duen bezala, ba, omenaldi bezala, ez, ba, hori zuri jazten hasi ziren hoiei egiteko, eta nolabait, ba, lehen nioen bezala ere, ba, hemendik aurrera, ba, Iruñan eztabaide bat ireki dadin, txupinazoa, ba, biztanleriak erabaki dezan norbatatzeko, eta aurrera begira ere, bai, nolabait, ez.
Alegia, alderdi politikoetako ordezkariek bota beharrean zuek proposatzen duzue, bueno, herritarrek erabakitzea eta alderdien muga horiek gainditzea.
Bueno, beintzat eztabaida egon dadin. Ez orain arte ez dago aukerarik. Eta da batez ere somatzen dugulako hori, lehen nioen bezala trabankulu politiko bat baino ez dela erabili txupinazoa, ez? Eta ez azkeneko urteotan bakarrik baizik eta betidanik bere garaian Fraga ere etorri zenean Iruñera berak bota zuen txupinazoa. Da, bueno, alderdi, badirudi bakarrik alderdi bat edo bik erabakitzen dutela zeinek botatzen duen txupinazoa, eta da, bueno, ba, guri hori ez zaigu gustatzen, gu nahiago genuke, ba, herriaren ekimen bat izatea bai, eta herriak aukeratzea nola izan behar duen txupinazoa, eta nork bota behar duen urte bakoitzean.
Bueno, horixe proposamena, por cierto, Odei, Labeleta Peñako lagunak, oraindikan bizi dira, diot, proposamena egin dezuelako, haiek bota dezaten, aitona monak izango dira, dagoeneko, zarrak, diot.
Bueno, hori Ibanez jakingo du hobeto, baino ez dakit Labeleta Peñakoak bizi diren oraindik, baino bai dakigula, ba, bueno, ba, familie, zenideak, aideak, eta badirela, eta, bueno, ba, ba horregatik eskatzen da beraie botatzeko. Agian biziko da baten bat, ez dakit, ez daia izango da, baino...
Bueno, hori, Ibanek esango dugu, Iban, ez dakit horren inguruan zerbait bai ez atzeri baduzun?
Bueno, ondorengo batzuk aukitu ditugu, lau, bos, edo zebi, eta, bueno, nahiko erraz izanen da haiekin harremanen jartzeko, baina baita ere ikertzen ari gara argazki famatu horretan, hogeita maikagarren urtean ateratakoa, mm-hmm. bertan agertzen da ume bat, irurtekoa edo, eta bizirik omen da gaur ere eta txantrean bizi da. Bueno, berarekin bueno, pues harremanetan jartzen dugu, eta ea posiblea de bueno, pues zerbait polita egitea San Ferminetan, baina hori orain baiestatu gabe dago, eh?
Bueno, orain dikan baiestatu gabe, tira. San Ferminak erturatu da ala, izango da aukera, eh? Zehaztapen gehiago eta informazio guztia jasotzekoa. Tira, eskultura bat ere, odei, egin duzu, honekin lotuta?
Bai, bueno, ideia da urtero Txupin Etxepare izenarekin urtero sari bat ematea, eta da bait, eskultura bat egin da, ba urtero ekimen hori aurrera emateko, ez? Edo sari hori emateko, nora, bai, bai.
Eta aurten odei, nori emango zaio saria, lehen da bizikoz?
Ba, hori ba, Ibanek errango dizu hobeto, bai.
Iban, esan aldeiteke hori?
Bai, aurten, zer gerta ere udalarekin, eta hori ez dakigu, claro, udal berriak emango te dion la peleta ondorengoi, ba, Txupinazo botatzeko ohorea ala ez, baina, ala ere, guk bai, erabaki dugu aurten Txupinazo Etxepare eskultua hori ematea la peleta peñakideen ondorengoi. Mm-hmm. Orduan, Txupin Etxepare lehendabiziko edizioa, haien zatizanen da, eta horren gainera Txupinazoa botazien baldin badute, pues asko zobe, ez? Baina behintzat Txupin Etxepare eskultura jasoko dute haiek, bai.
Bueno, ba honekin amaituko dugu, egia zen oso ekimen interesgarria eta politxa, Nafarroan kasunetan Iruñan, San Ferminei lotuta, memoria historikoa, Txupin Etxepare, omenaldia, jai herrikoi batzuen aldeko, beste urrats bat, norabide horretan emandako urratsa. Iban Jimenez, Odi García, eskerrik asko, eta horren arte.
Vale, aio, bai.
Aio.